Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві. У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Доброго ранку, шановні слухачі. В четвер, 15 жовтня, говоритимемо про таке. Кандидати в соцмережах самі звітують про підкуп виборців. Тим часом експерти кажуть, що саме за нинішніми місцевими виборами Захід оцінить українські реформи.
Доволі таки напружена ситуація щодо організації виборчої кампанії, як такої, досить конкурентна боротьба.
Сполучені Штати назвали сепаратистів на Донбасі та російських окупантів у Криму серед порушників релігійних свобод.
На територіях, де однозначно домінують сепаратисти та проросійські військові угрупування, взагалі не діють жодні закони.
Секретний автопарк працівників СБУ. Автомобілі, якими пересуваються силовики, з доходами, що не зіставні з вартістю цих авто. Розслідування на цю тему викликало великий спротив з боку працівників Служби безпеки.
І запрошую вас так само на наступне засідання. Я думаю, що у нас буде представник прокуратури.
Як же змусити органи влади бути відкритими перед громадянами та журналістами? Це буде темою нашої розмови в другій частині програми. Дочекайтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Антону Шульзі, який знайомить з найважливішими новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку, дякую. Центральна виборча комісія повідомила 14 жовтня, що скасувала постанову Харківської обласної територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів від партії «Опозиційний блок» на виборах обласної ради. У Харкові 13 жовтня вже новий склад Харківської обласної територіальної виборчої комісії знову відмовив «Опозиційному блоку» в реєстрації кандидатів на виборах депутатів Харківської облради після того, як ЦВК розпустив її попередній склад саме через таку відмову. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Ватажок підтримуваного Росією збройного сепаратистського угрупування ДНР Олександр Захарченко заявив, що примирення сепаратистів із владою України може відбутися, цитата, «тільки на умовах Донбасу і під контролем регіону». За словами Захарченка, які наводять пов'язані з сепаратистами сайти, радше Україна стане частиною нині окупованого регіону на Донбасі, ніж угруповання ДНР та ЛНР повернуть захоплені ними території під контроль Києва. Умови повернення тимчасово окупованих територій під контроль України визначені Мінськими домовленостями. Ці домовленості, серед іншого, передбачають узгодження деяких питань із представниками окупованих територій. Росія і сепаратисти заявляють, що йдеться про узгодження саме з сепаратистами із угруповань ДНР та ЛНР. Київ наголошує, що узгоджується питання з легітимними представниками регіону, а не сепаратистами, що захопили частину регіону збройною силою за підтримки і заохочення Москви. Сполучені Штати звинуватили в порушенні релігійних свобод у світі кілька недержавних повстанських і терористичних угруповань, серед яких вони назвали підтримуваних Росією сепаратистів на частині українського Донбасу. Ці сепаратисти, що контролюють частини Донеччини та Луганщини, цитата, викрадали і били протестантів, католиків, вірних Української православної церкви Київського патріархату чи погрожували їм, а також брали участь в антисемітських діях, мовиться у звіті Держдепартаменту США про стан релігійних свобод у світі за 2014 рік. Звіти про стан релігійної свободи Держдепартамент видає щороку, щоб привернути увагу до проблеми придушення релігійних свобод. У Росії засудили до 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за статтею про шпигунство громадянина України 1942 року народження, повідомило російське агентство РАПСІ. За цим повідомленням справа має гриф таємно, її подробиці не оголошують. ФСБ зі свого боку повідомили, що шпигунство засудженого Московським міським судом Юрія Солошенка полягало в тому, що він діяв від імені двох українських підприємств, щоб купити запчастини до комплексів протиповітряної оборони України, як стверджує російська спецслужба, незаконно. Міністерство закордонних справ України назвало обвинувачення проти Солошенка у шпигунстві політично умотивованим і надуманим, а російський суд у цій справі упередженим і заангажованим. Білий дім відкинув пропозицію Росії прийняти у Вашингтоні прем'єр-міністра прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, щоб обговорити військову співпрацю щодо Сирії. Президент Росії Володимир Путін запропонував візит Медведєва 13 жовтня. Представник Білого дому Джош Ернест заявив, що про неможливість такого візиту 14 жовтня. Москва і Вашингтон на рівні представників оборонних відомств ведуть переговори задля уникнення непередбачених зіткнень між російськими та американськими військовими, які ведуть окремі кампанії в небі Сирії. Але Вашингтон відхилив всі розмови про широку координацію дій доти, доки Росія підтримує режим президента Сирії Башара Асада. Немає жодних змін у нашій позиції. Громадянська війна в Сирії не може бути завершена у військовий спосіб. Потрібна боротьба проти ісламської держави. Якщо росіяни спроможні на це, то до такої дискусії ми прагнемо. Водночас, припускаючи, що вони прагнуть дискусії щодо успішного політичного процесу зміни влади. Тут два процеси, їх не можна розлучати, наголосив 14 жовтня речник Держдепартаменту США Джон Кірбі. Речник Кремля Дмитро Пєсков, отримавши реакцію Вашингтона, висловив жаль, що США, за його словами, відмовилися розпочати діалог.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. Одразу дещо докладніше про тему сьогоднішнього обговорення в ефірі. Секретний автопарк працівників СБУ. Автомобілі, якими пересуваються силовики, з доходами, не зіставними з вартістю цих авто. Розслідування на цю тему викликало великий спротив з боку працівників СБУ. Втім, розслідування завершене, але залишаються запитання щодо рівня прозорості української влади і готовності звітувати перед суспільством.
Пропозиція на п'ятницю сформулювати для голови Верховної Ради від комітету з питань свободи слова щодо запрошення і звіту інформації для парламенту голови Служби безпеки та суспільства.
Як же змусити органи влади бути відкритими перед громадянами та журналістами? Про це більше говоритимемо в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отож, міркуйте і телефонуйте. Як відомо, один з інструментів зробити владу прозорішою та підзвітнішою перед суспільством – це вибори. До місцевих виборів в Україні залишається 10 днів. Вони стануть маркером, за яким Захід буде оцінювати успішність реформ в Україні, так кажуть експерти. Тому, хоча нинішня кампанія місцева, її вага дуже велика. Це підтверджує те, що в Україні 25 жовтня працюватиме місія ОБСЄ зі спостереження за виборами. Напередодні ЦВК завершила приймати заявки від міжнародних спостерігачів на місцевих виборах 2015. На цей же момент Центрвиборчком зареєстрував 205 представників іноземних держав і неурядових організацій, які відстежуватимуть голосування. Заявки від українських громадян, від українських громадських організацій та партій Центрвиборчкоми прийматимуть до понеділка. Тим часом українські спостерігачі відзначають, що кампанія з місцевих виборів 2015 була першою, коли спостерігачам відмовляли в реєстрації. Більш докладно в матеріалі Тетяни Якубович.
Кампанія 2015 відзначилась великою кількістю звернень до судів щодо відмов тервиборчкомів реєструвати спостерігачів, каже координатор виборчих програм мережі «Опора» Ольга Івазовська. В усіх випадках «Опора» отримала рішення судів на свою користь і зареєструвалася. Але раніше, додає експерт, такої практики оскаржувати відмову в суді не було взагалі.
Це стосувалося Київської області, Харківщини, Дніпропетровщини, тобто регіонів, в яких є доволі таки напружена ситуація щодо організації виборчої кампанії. Як такою досить конкурентна боротьба.
Також у новому законі про вибори з'явилась норма, що дозволяє видалити спостерігача з дільниці, якщо він заважає членам комісії працювати. Раніше ця норма формулювалась як у незаконний спосіб перешкоджає. І на переконання Ольги Івазовської, це розширює можливості членів комісії позбуватись спостерігачів безпідставно.
На жаль, у мене є певний скепсис щодо перспектив спокійності дня голосування саме в частині належного допуску спостерігачів.
Керівник лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут каже, в таких діях тервиборчкомів видно острах перед громадською увагою. Вони застерігають себе від публічних звинувачень у некомпетентності.
Очевидно, даються знаки і результати виборів у 205 окрузі на Чернігівщині, коли силами спостерігачів і силами громадськості насправді оці факти підкупу виборців і всі недоброчесні дії з боку кандидатів їхніх штабів були винесені назовні.
Попри те, що увага до місцевих виборів традиційно є меншою, ніж до президентських і парламентських, спостерігати за голосуванням буде серед інших і місія ОБСЄ. Це показує, що кампанія 2015, попри свою локальність, є тестом на демократію, вважає голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Гарячими точками виборчого процесу є підкуп і адмінресурс на місцевому рівні. Найбільш проблемним етапом він називає також реєстрацію кандидатів. За його словами, відмови були наслідком не лише технічних помилок, а й політично вмотивованих рішень, коли комісію використали для нейтралізації політичних опонентів. Попри прогнози другого Чернігова, масштаб підкупу, який спостерігався на довиборах у 205 окрузі, в липні цього року не повторився, принаймні на цьому етапі, констатує Олексій Кошель.
Якщо в Чернігові виборців купували відкрито і цинічно, то власне ми бачимо, що в Чернігові ця технологія не спрацювала. При такій величезній кількості продовольчих наборів кандидат, який був причетний до цієї технології, отримав лише 7,5 тисяч голосів. І я переконаний, що якби він цю технологію взагалі не використовував, його електоральні показники могли б бути вищими.
Голова КВУ вважає, що приклад Чернігова навіть позитивно вплинув на нинішню кампанію. Технологія прямого підкупу, хоч і має місце, але на нинішньому етапі вона була витіснена більш коректними формами, технологіями добрих справ, що можна розцінити як підкуп непрямий. Це повільна еволюція, додає голова КВУ. Водночас Ігор Когут нагадує, для багатьох місцевих голів залишається перспектива другого туру, де це щеплення, або точніше його відсутність, себе ще покаже. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Традиційний спалах благодійності, чорний піар та подекуди застосування адмінресурсу характеризують перебіг виборчої кампанії на Рівненщині. Найзапеклішою виглядає боротьба кандидатів за посаду міського голови Рівного, розповідає Валентина Одарченко.
На Майдані Незалежності у Рівному можна сфотографуватися з Міхаїлом Саакашвілі. Макетом, виставленим на повен зріст поряд з наметом, де збирають підписи за відставку чинного прем'єра, а заодно й розвінчують голову обласної ради Михайла Кирилова та найближчого конкурента чинного міського голови Дмитра Якимця. Поряд іще один намет із переробленим логотипом партії «Громадський контроль» на фоні репортажного фото «Нищення лісу нелегальними старателями бурштину» із написами «Бурштинове рабство», «Нищить природу», то що. Координатор громадянської мережі «Опора» на Рівненщині Анатолій Бондарчук розповідає.
Працівники міліції були на Майдані Незалежності, вони робили такий обхід, звернули увагу на цю конструкцію, і один з кандидатів давав пояснення стосовно цього.
Однак навіть із чорним піаром залишається на старому місці. Передвиборчий негатив розкиданий і по поштових скриньках рівнян. Основний герой цих листівок – чинний міський голова. Рівнянка Галина Споденюк обурена.
Бруд. Один на одного. А потрібно досягнення цієї людини, щоб я бачила одним реченням.
Активіст Фонду регіональних ініціатив Олексій Сидорець через Фейсбук звернувся до усіх кандидатів у депутати та міські голови з проханням надати свої передвиборчі програми. У відповідь отримав лише узагальнену програму депутатів від опозиційного блоку, де жодного слова про те, як поліпшити життя в місті. Окремі кандидати проводять агітацію не словом, а ділом. Один із них урочисто відкрив зупинку маршрутки на вулиці Струтинської у Рівному. Інший посприяв у будівництві дитячого майданчика на подвір'ї Гощанської школи, де одразу ж постав агітаційний банер партії «Солідарність». За останній місяць потіснішали зв'язки кандидатів з місцевими релігійними громадами. Днями міський голова Рівного Володимир Хомко молився за мир в одній із найбільших протестантських громад разом з депутатом-кандидатом Анатолієм Чугуєвцем. До розборок виборчих конфліктів кандидати-конкуренти активно долучають суди. За інформацією, яка надійшла з міста Корця, у вівторок тут зняли з виборчих перегонів чинного міського голову. Причому саме тут продовжує боротися за посаду міського керівника її абсолютна тезка. А серед 11 претендентів на крісло міського голови Рівного опинився і радикал Олег Ляшко. Тим часом близько 8 сільських громад Рівненщини не спромоглися висунути більше одного кандидата на посаду голови. Вибори в цих громад за умови низької активності та негативної оцінки кандидатів виборцями можуть не відбутися. Валентина Одарченко з Рівненщини.
Передвиборчу кампанію широко висвітлюють і українські видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Цьогорічні місцеві вибори можуть поховати міф про всесильність приватівської команди і дають шанс на реванш у Дніпропетровську діячам режиму Януковича, стверджує главком. Дописувач сайту прогнозує поразку команди Ігоря Коломойського у боротьбі за рідну Дніпропетровщину. За останніми закритими соцопитуваннями, укропівець Борис Філатов програє екс-регіоналу, а нині опоблокеру ахметівського походження Олександру Вілкулу. Також спостерігається у міжпартійному змаганні відставання укропу від опоблоку. Відтак плани приватівців завести в міськраду більшість, яка тут же винесе Вілкулу недовіру, можуть не втілитись, попереджає главком. В статті «Коломойський втрачає Дніпро». За останній рік українське суспільство створило маленьке диво. Воно збудувало повноцінний інститут держави. Той, якого Україна була позбавлена останні кілька століть. Йдеться про армію. А це, як стверджує дописувач сайту «Хвиля», одна з основ державності. Якщо подивитися на всі можливі збройні формування українців за останні 300 років, це не армії. Це ті, хто свідомо йшов на смерть. Тобто йшлося про величезний жертовник, на який клали голови найкращі. Герой – остання жертва суспільства, останній козир в боротьбі за життя. Система не повинна допускати ситуації, коли порятунок буде залежати від наявності героїв. Але при цьому створювати умови, щоб за необхідності герої виникли, наголошує інтернет-видання «Хвиля». Про деякі небезпеки, що з'являться внаслідок фінансування парламентських партій державою, попереджає інтернет-видання «Лівий берег». Висловлюється думка, що існує загроза консервації політичної активності в Україні, адже партії, які пройдуть в парламент, робитимуть все, щоб не допустити розвитку перспективних непарламентських партійних структур. Також видання «Лівий берег» пише, що нормандський формат переговорів щодо ситуації на сході України варто розширити не за рахунок американців, як часто повторюють деякі політики та експерти, а за рахунок українського суспільства, чию думку поки що не запитали стосовно жодного з пунктів вже погоджених політиками і вже обов'язкових для виконання Україною. Проте на які пункти мінських домовленостей навряд чи погодилися б українці, «Лівий берег» розповідає в статті, як багато прав ви погодилися б залишити окупантам. Ось так коротко про теми, які порушують українські інтернет-видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А взагалі, права людини і окупанти – це теми несумісні. Повстанські терористичні організації, такі як угруповання «Ісламська держава», завдають серйозної шкоди релігійним свободам і порушують права людини щодо цього. Про це йдеться у щорічному міжнародному звіті щодо релігійної свободи за 2014 рік, оприлюдненому Державним департаментом США в середу 14 жовтня. У звіті йдеться, що свобода релігії порушується не лише на Близькому Сході та країнах Африки, але й в Україні, на підконтрольній Росії та проросійським бойовикам території. Більше знає Тетяна Ярмощук.
У центрі уваги цьогорічного звіту релігійних свобод стало порушення цього права з боку угруповання «Ісламська держава», яке захопило частину Іраку та Сирії.
Ядром цього звіту є те, що країни виграють, коли їхні громадяни можуть повною мірою користуватися правами, до яких вони мають доступ. І це не просто теорія, це доведено реальністю. Жодна країна не може реалізувати свій потенціал, якщо люди позбавлені права практикувати, мати, змінювати та відкрито сповідувати свої переконання.
Заявив державний секретар США Джон Керрі, презентуючи звіт про релігійні свободи. При цьому експерти у звіті наголошують, що проросійські сепаратисти у Луганській та Донецькій областях також викрадали людей, чинили побиття та погрози щодо протестантів, католиків та представників Української православної церкви Київського патріархату. У звіті йдеться також, що на цій території зафіксовані акти антисемітизму. Автори звіту моніторили і ситуацію в окупованому Росією Криму. З часу анексії тут чиниться тиск на представників Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви та кримських татар, які є мусульманами, йдеться у звіті. Український релігієзнавець Андрій Юраш погоджується, що права віруючих порушуються як в анексованому Криму, так і на окупованій території Донбасу. При цьому він наголошує, що у цих двох регіонах існують певні відмінності щодо релігійних свобод.
в Криму Російська Федерація формально бере на себе відповідальність за забезпечення прав віруючих і представників різних національностей згідно своїм національним законодавством. Але це законодавство не відповідає тим вимогам вільного ліберального існування суспільства, яке намагається Україна і реально забезпечена своїй території. Але це хоч формальна видимість певного законодавчого поля. Натомість на територіях, де однозначно домінують сепаратисти та проросійські військові угрупування, взагалі не діють жодні закони.
Тиск з боку Росії на мусульманську громаду Криму відбувається через релігійні структури, каже Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Іслам не існує в космосі. Він існує через певні структури, які особлять собі муфтія. Тиск здійснюється на структури муфтіяту, а значить і на віруючих.
Окрім цього, зазначає Семиволос, організації нетрадиційного ісламу, які в Україні існують легально, змушені були переїхати з Криму на материкову частину. Що ж до окупованої території Донбасу, то, за словами Андрія Юраша, тут найменш захищені є представники Української православної церкви Київського патріархату, греко-католики і особливо протестанти.
Всіма правами користується лише православна церква в юрисдикції Московського патріархату, ну і ще йде певний реверанс до трьох релігійних спільнот – Римо-католицької церкви, іудейських спільнот і мусульманських організацій. Найбільшим відсотком там не православних були протестантські спільноти. Саме вони і зазнали найбільших переслідувань.
Говорить Андрій Юраш. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Ми продовжуємо програму і одразу після новин пропонуємо обговорити рівень прозорості української влади та її готовність звітувати перед суспільством.
І запрошую вас так само до наступного засідання. Я думаю, що у нас буде представник прокуратури.
А почнемо розмову з того, що секретний автопарк працівників СБУ, автомобілі, якими пересуваються силовики з доходами незіставними з вартістю цих авто, розслідування на цю тему викликало великий спротив з боку працівників СБУ. Як же змусити органи влади бути відкритими перед громадянами та журналістами? На цьому конкретному прикладі ми і пропонуємо обговорити це питання. Долучайтеся до розмови, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А найближчі кілька хвилин – новини від Антона Шульги.
Дякую. Доба 14 жовтня на Донбасі минула спокійно, інформує в ранковому зведенні 15 жовтня прес-центр штабу антитерористичної операції. За даними штабу, це, цитата, «дало можливість продовжити обладнання позиції, готувати техніку та озброєння для відведення від лінії розмежування згідно з мінськими домовленостями». Сайти сепаратистів також не наводять жодних повідомлень про бойові дії 14 жовтня. Ватажок підтримуваного Росією збройного сепаратистського угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив, що примирення сепаратистів із владою України може відбутися, цитата, «тільки на умовах Донбасу і під контролем регіону». За його словами, які наводять пов'язані з сепаратистами сайти, радше Україна стане частиною нині окупованого регіону на Донбасі, ніж угруповання ДНР та ЛНР повернуть захоплені ними території під контроль Києва. Умови повернення тимчасово окупованих територій під контроль влади України визначені мінськими домовленостями. Ці домовленості, серед іншого, передбачають узгодження деяких питань із представниками окупованих територій. Росія і сепаратисти заявляють, що йдеться про узгодження саме з сепаратистами із угруповань ДНР та ЛНР. Київ наголошує, що узгоджується питання з легітимними представниками регіону, а не сепаратистами, що захопили значну частину регіону збройною силою за підтримки Москви. Центральна виборча комісія повідомила 14 жовтня, що достроково припинила повноваження всього складу Черкаської міської виборчої комісії через її неодноразові відмови за реєстрацією зареєструвати групу кандидатів від партії вільних демократів на виборах депутатів міськради. На думку Центру виборчкому, це незаконно. ЦВК звернула увагу майбутнього нового складу цієї комісії на, цитата, необхідність неухильного дотримання вимог виборчого законодавства, мовиться у повідомленні. У Черкасах 13 жовтня міська територіальна виборча комісія знову фактично відмовила в реєстрації кандидатами на виборах депутатів Черкаської міськради всіх висуванців партії вільних демократів і кандидатом на посаду міського голови чинного голову Сергія Одарича. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Сполучені Штати звинуватили в порушенні релігійних свобод у світі кілька недержавних повстанських і терористичних угруповань, серед яких вони назвали підтримуваних Росією сепаратистів на частині українського Донбасу. Крім того, мовиться у звіті, порушення здійснювали і держави, зокрема після окупації Росією українського Криму, релігійні меншини на півострові зазнавали переслідувань, залякувань, затримань і побиттів. Кінець цитати. Білий Дім відкинув пропозицію Росії прийняти у Вашингтоні прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, щоб обговорити військову співпрацю щодо Сирії. Президент Росії Володимир Путін запропонував візит Медведєва 13 жовтня. Москва і Вашингтон на рівні представників оборонних відомств ведуть переговори задля уникнення непередбачених зіткнень між російськими та американськими військовими, які ведуть окремі кампанії в небі Сирії. Але Вашингтон відхилив всі розмови про широку координацію дій доти, доки Росія підтримує режим президента Сирії Асада. Немає жодних змін у нашій позиції. Громадянська війна у Сирії не може бути завершена у військовий спосіб. Потрібна боротьба проти ісламської держави. Якщо росіяни спроможні на це, то до такої дискусії ми прагнемо. Водночас, припускаючи, що вони прагнуть дискусії щодо успішного політичного процесу зміни влади. Тут два процеси, їх не можна розлучати, наголосив 14 жовтня речник Держдепартаменту США Джон Кірбі. Речник Кремля Дмитро Пісков, отримавши реакцію Вашингтона, висловив жаль, що США, за його словами, відмовилися розпочати діалог.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7:34 у Києві, і ми переходимо до тебе сьогодні, теми сьогоднішнього обговорення, а саме про те, про ступінь прозорості української влади та готовність її звітувати перед суспільством. Приводом для розмови стало чергове журналістське розслідування, яке провели наші колеги, журналісти програми «Схеми». Це спільний телевізійний проєкт «Радіо Свобода» і першого суспільного телеканалу. Йдеться про секретний автопарк працівників СБУ. Автомобілі, якими пересуваються силовики, з доходами, що не зіставні з вартістю цих авто. Розслідування на цю тему викликало досить великий спротив з боку працівників СБУ. Я вітаю у студії «Ранкової свободи» журналіста Михайла Ткача. Власне, це якраз розслідування і робив Михайло. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Вже сьогодні ввечері на першому телеканалі вийде це розслідування в ефір, і його наші слухачі і телеглядачі зможуть побачити. Але спершу, якщо говорити загалом, от як ти вважаєш це, як то кажеш, як то кажуть, розслідування – це твоя професія. Як чи стала українська влада прозорішою після чергового Майдану?
Почнемо з того, чому влада взагалі має бути відкритою. Адже у свідомості багатьох українців влада – це закритий світ, вища каста, мабуть, це такий пережиток радянського світосприйняття. Утім, владу обирають громадяни, простіше кажучи, наймають її на роботу і платять їм зарплату. Саме тому мають повне право вимагати найнятий менеджмент звітувати про пророблену роботу. Та про все, що буде цікавити громадянина стосовно виконання представників влади своїх функцій. У цій системі координат журналісти виконують особливу функцію, і тому, мені здається, представники влади мають робити все можливе, аби журналісти могли отримувати будь-яку інформацію відкриту державну про витрачення державних коштів. От, про зміни говорити важко, є вже ж ряд позитивних змін, але буквально нещодавно нас під час зйомок автопарку СБУ заарештували, не представившись, співробітники СБУ, відвели у кімнату, почали погрожувати, не дозволяли нікому дзвонити, тому в такій ситуації, а вже ж про позитивні зміни говорити дуже важко і складно.
Ми можемо проілюструвати звуком, так, як це відбувалося, власне, от як відбувалася робота вашої знімальної групи?
Так, будь ласка.
Не, подождите, я слушаю. Что случилось? Что случилось? Спрашиваю. Что случилось? Наблюдите. Что не получилось? Ты что тут делаешь? Пойдемте со мной. Пойдемте со мной.
Остановите их, пожалуйста.
Пойдемте со мной.
Что вы делаете? Вы рвете пиджак.
Мужчин, пойдем. Бери за
куда вы нарушаете закон?
Пойдемте поговорить.
Подождите. Вы не имеете права, вы нарушаете закон.
Что вы делаете?
Уходите, вызывайте милицию.
Ну, от, власне, без коментарів, так? Те, що відбувалося, мали змогу, до речі, вже бачити глядачі багатьох телеканалів та й користувачі інтернету. Реакція громадськості була помітною. А от як щодо реакції самої влади, самого СБУ, ну, мабуть, і ви не розраховували на таку реакцію силової структури. І от цікаво, якби силова структура раптом сама покарала себе за такі дії, ну це щоб щось було б, мабуть, нетрадиційне.
Ну дивіться, голова СБУ Василь Грицак пообіцяв нам провести службове розслідування і покарати винних. Він навіть зменшив термін службового розслідування з місяця до 10 днів, які спливають буквально завтра. Щоправда, ми тут, на жаль, великі надії не плекаємо, бо їхню риторику, на жаль, відчули на собі, коли Грицак пообіцяв дати нам відео з камер спостереження, які зняли з декількох ракурсів момент нападу на нас з співробітниками СБУ прямо під їхнім офісом. І зрештою ми отримали файл, на якому момент нападу був просто вирізаний. Ну але ми вже ж дочекаємось все ж таки результатів внутрішнього розслідування, про яке навіть пана Грицака запросив профільний комітет прозвітувати у парламенті. От, і тим часом міліція зареєструвала нашу заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Ми одразу, коли нас відпустили, викликали поліцію. Це кримінальний злочин взагалі-то. І наскільки нам вже відомо, МВС передало цю справу у військову прокуратуру. Саме там розслідують злочини силовиків, в тому числі і СБУ. В тому числі і направлені проти журналістів. Тому ми сподіваємося, що вже завтра зможемо побачити і почути перші результати службового розслідування і сподіваємося, що взагалі таке розслідування проводилося, а не як завжди.
А що чути з боку от парламентського комітету профільного?
Парламентський комітет написав запит, перш за все написав запит, аби СБУ надало відео з камер спостереження, які нам не надали. Також парламентський комітет вирішив звернутися до Генеральної прокуратури, до Генерального прокурора, аби він неупереджено зміг розслідувати цю справу, тому що є вирогідність, що СБУ може якось прикривати своїх людей. От, і я пропоную послухати голову парламентського комітету з питань свободи слова Вікторію Сюмар.
Пропозиція на п'ятницю сформулювати для голови Верховної Ради від комітету з питань свободи слова щодо запрошення і звіту інформації для парламенту голови Служби безпеки та
системи. От, але й досі голова Служби безпеки Василь Грицак не з'явився у Верховній Раді, тому не зрозуміло з яких причин.
Ну от на конкретному журналістському, на прикладі конкретного журналістського розслідування, ми сьогодні говоримо про те, як змусити органи влади і силові органи, в тому числі, бути відкритими перед громадянами та журналістами. Про це ми говоримо в ранковому ефірі «Ранкової свободи» з журналістом-розслідувачем Михайлом Ткачем. А вас, шановні слухачі, запрошуємо долучатися до розмови. Телефони 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз на зв'язку з нашою студією Людмила Панкратова, медіа-юрист Інституту розвитку регіональної преси. Ми запитаємо її думку щодо прозорості української влади. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Людмило, як ви вважаєте, от, власне, ви чули нашу розмову з Михайлом на конкретному цьому прикладі роботи журналістів і перешкоджання їх роботи. Які закони порушили працівники СБУ, коли силоміць напали от на знімальну групу програми «Схеми», коли ті фіксували, на яких автомобілях приїжджають на роботу працівники СБУ і намагалися з'ясувати от, походження таких статків?
Ну, насправді, мені здається, що все ж таки СБУ трошечки перевищили свої повноваження. Я не судді, не слідчий, тому, звісно, я не можу стверджувати про це однозначно, але виглядає насправді так, що ці повноваження були перевищені, тому що журналіст знаходився у відкритому публічному місці. Я розумію, що СБУ, можливо, це такий об'єкт, який має мати підвищений рівень безпеки і, відповідно, підвищені якісь вимоги стосовно охорони цього об'єкту. Але в будь-якому випадку, якщо так відбувається, це повинно відбуватися відповідно до законодавчого акту якогось. Тобто обмеження стосовно того, що журналіст не повинен знаходитися біля приміщення СБУ, повинні бути прописані законом. На сьогодні таких обмежень я не знаю. Можливо, є якась інструкція, але в будь-якому випадку тоді треба дивитися, чи ця інструкція відповідає законодавству. Журналісти діяли правомірно, оскільки навіть з розмови було чути, що журналісти кажуть, ми журналісти, і відповідно при цьому показували журналістські посвідчення. Чи мали право журналісти знімати? Ну, мабуть, що так, тому що вони все ж таки знаходились на вулиці, вони не заходили в приміщення, і вони знімали ту інформацію, яка є доступною для всіх громадян. Які машини під'їжджають до СБУ, можуть бачити будь-хто, хто там проходить. Безумовно, що це не закрита якась територія, обнесена парканом.
А якщо взагалі узагальнювати правову практику і реалії, от наскільки серйозно правоохоронці підходять до розслідування таких справ, як перешкоджання журналістській діяльності? Це ж не поодинокі випадки трапляються. Як, чим завершуються от такі справи?
Ну, як правило, такі справи розпочинаються відповідно до законодавства, за яким за заявою особи така справа повинна вноситись до єдиного реєстру досудових розслідувань. Але вони на моменті розслідування дуже буксують. А значить, які б можуть бути проблеми? Проблеми полягають в тому, що правоохоронці кажуть, ми не знаємо, чи він був журналістом. Це одна проблема. Або якщо це якийсь журналіст-фрілансер, знову ж таки, немає підтвердження того, що він журналіст, тому що він не має свого там посвідчення, яке його прив'язує до якогось засобу масової інформації. Той, хто нападав, не знав, що він журналіст. Оце найбільш такі вагомі речі, через які справи не доходять до суду, або якщо й доходять, не закінчуються вироками обвинувальними.
На вашу думку, все-таки, якими мають бути там критерії, процедури, щоб якось все-таки це врегулювати? Ну, бо дійсно, він не знав, що журналіст. Ну, можна так сказати.
Знаєте, достатньо прописано цих критерій і процедур, тим більше, що влітку були внесені зміни до Кримінального кодексу України, де було виписано, що журналістська діяльність, тобто це все те, що проводить журналіст не лише за редакційним завданням, а взагалі стосовно збору, підготовки та поширення інформації. Законом про друковані ЗМІ було внесено зміни стосовно того, хто є журналістом і що підтверджує статус журналіста. Це є посвідчення редакції ЗМІ друкованого або телерадіокомпанії, а також посвідчення професійної спілки журналістів. Це може бути національна спілка журналістів або незалежна медіапрофспілка, або інше професійне об'єднання. Нібито всього достатньо. Але насправді не зрозуміло, чому все ж таки ці справи пробуксовують.
Ну так справді ви кажете, що нібито де-юре всього достатньо. Так само, коли ми говоримо про прозорість і відкритість влади, влада і держслужбовці зобов'язані, зокрема, декларувати свої статки. Офіційні органи мають обов'язково відповідати на запити громадян. Тобто документально, як то кажуть, законодавчо все прописано. Чому це не працює, знову ж таки? Не все працює.
Це у тому, що закони, це не закони, прописані людьми, не є законами природи. Тобто дощ, якщо ми захочемо чи ні, все одно буде йти. А закони для того, щоб вони застосовувались, треба їх постійно наголошувати на тому, що вони повинні застосовуватись, постійно порушувати якісь справи і слідкувати за тим, щоб вони все ж таки були доведені до кінця. Тобто застосування законодавства потребує серйозного втручання з боку людини, яка хоче, щоб це законодавство застосовувалось. І безумовно, що найкращі закони не будуть застосовуватись відразу, апріорі. Треба для цього докласти дуже багато зусиль. І якраз зараз журналісти ці зусилля докладають, мені здається. Стосовно прозорості влади, так, влада повинна бути прозорою, прописано дуже багато нормативних актів. Не все зразу починає діяти, для цього повинен якийсь час пройти, для цього повинна сформуватися судова практика. І яким чином вона буде формуватися стосовно прозорості влади, залежить від нас. Те ж саме стосовно журналістів. Залежить від нас, наскільки ми будемо наполегливі в тому, щоб все ж таки ці справи завершувалися обвинувальними вироками. І ще одне таке зауваження. Насправді складно довести, що хтось, ну от відбувалось злочини, які передбачені статтею 171 перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Тому що тут повинен бути прямий умисел на те, щоб перешкодити цьому журналістові проводити ті чи інші дії. Повинна настати шкода, ну тобто повинен бути повний такий склад злочину, передбачений кримінальним законом. І от всім насправді його дуже складно довести. Ще на початку, як тільки ця стаття була прийнята, деякі юристи казали, що тут буде складно доводити. Це така мертвонароджена норма. Але через те, що такі порушення відбуваються постійно, вона не є мертвонародженою, вона застосовується. Застосовується погано, чесно скажу. І як на мене, то тут буде головним показником те, чи влада розслідує злочини, які відбулися проти журналістів на Майдані. Тому що там було насправді дуже брутально все, дуже показово все, і там були склади злочинів, але, на жаль, ми цих справ, які завершені і доведені до вироків суду, не бачимо.
Дякуємо вам. Нагадаю, що на зв'язку з нами була медіаексперт, медіа-юрист Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова. Ми говорили про перешкоджання роботі журналістів, які, власне, і працюють над тим, щоб наша влада ставала прозорішою і звітувала перед суспільством, тому що це професійна робота журналістів і полягає в тому, щоб, до речі, от контролювати представників влади і висвітлювати громадськості їхнє життя, їхню роботу, їхні статки. Нагадаю, в ефірі, в студії «Ранкової свободи» поруч зі мною журналіст Михайло Ткач, журналіст програми «Схеми». Це спільний телевізійний проект «Радіо Свобода» і першого суспільного телеканалу. Долучайтесь до розмови ви, шановні слухачі. Телефон нашої студії 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. От щойно медіа-юрист говорила, що важко довести в суді, так, саме от цю 171 статтю, тобто перешкоджання роботі журналістів. Власне, от якщо говорити про це ваше останнє затримання біля стін СБУ, у вас вилучали і картку з камери, так, здається, і пошкодили камеру, тобто...
Так, спочатку просто хотіли забрати камеру, потім, коли нас вже затримали і забрали камеру, відповідно, намагалися змусити нас видалити відео, оскільки відео не наше, а належить радіо Свободі, тому ми сказали, що не будемо це робити, і тоді вилучили просто картку пам'яті. От, і була така ситуація.
Ну, тобто, здається, вже якби факти доводити те, що це дійсно перешкоджання журналістській діяльності, тобто саме ті дії, які суперечать вашій роботі.
Так, так, і тут причина, що вони, ті люди, які нападали на нас, не знали, що ми журналісти, вона не актуальна, тому що у нас на відео зафіксовано, як охоронці СБУ підходять до нас, я представляюся, показую посвідчення, тому...
Так, одразу зазначили, запитань не повинно було виникати, а в нас є на зв'язку радіослухачі із їхніми міркуваннями чи запитаннями. Алло.
Доброго дня.
Добрий день.
Олександр Миколаїв. Ну, я, в принципі, за відкритість власті, плохом журналістів в цьому отношенні навіть роботи, я би сказав. Ну, що таке СБУ, це спеціальне підрозділення. Вот. Поэтому все-таки треба здесь, як говориться, ограничить все-таки как-то работу журналистов, законодательно, не законодательно, пока законодательно не ограничено, значит, как-то по-другому надо ограничить. Во-первых, получить журналистское удостоверение не проблема. Во-вторых, вот журналисты должны, ну, быть, во-первых, только граждане Украины, когда если они работают с СБУ. Вот. И хочу сказать еще такое, что, значит, Ну, надо еще исследовать, как работает в этом отношении со специальными службами других цивилизованных стран, Америки, Европы и так, так далее.
Мне так, кажется, так, зрозуміли, пане Олександре, ну, з одного боку обмеження, але з іншого боку, знову ж таки, те, що говорилось уже в ефірі, що це було публічне місце, це було не в кабінеті СБУ, це не було проникнення так. незаконне так, на територію.
Так, і СБУ сьогодні дуже часто забороняє журналістам знімати будівлю без відома прес-служби, кажучи, що в Україні війна і це підвищені заходи безпеки. Але за цією причиною корупціонери можуть спокійно їздити довкола СБУ на лімузинах, і ніхто не може їх зняти. Ну, це теж неправильно. І потрібно просто співпрацювати з журналістами СБУ, аби, якщо, наприклад, ми теж звернулися до СБУ, попросили ідентифікувати героїв нашого сюжету, якщо ми зафільмували оперативних співробітників, яких не можна показувати, ми добре їх показувати не будемо, закриємо їм обличчя. Але від СБУ жодної відповіді. Тому мені здається, перш за все, мало б...
Принаймні, має бути співпраця в цих питаннях. Зрозуміло, що щось можна, щось не можна, але про це треба пояснити.
У журналістів немає на меті якось дискредитувати Службу безпеки. Навпаки, потрібен контроль до усіх органів влади.
Маємо ще одного слухача на зв'язку. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку, Анатолій з Полтавщини. Скажіть, будь ласка, чи здійснили, зокрема, і ви подання в належний правоохоронний орган, наприклад, до Генерального прокурора України, заяву про те, що вами фактично встановлено факт діянь з ознаками злочину і відбивання легалізації доходів злочинних шляхом співробітників СБУ? І якщо голова СБУ України Грицак скоїть ухилення від призначення служби розслідування, тобто скоїть зловживання владою, чи будете заявляти відносно Грицака? І як вам така тактика, що вказуєте, що навіть якщо ці співробітники СБУ, чи той самий Грицак, як приховані правочинці, навіть злочини скоювали, бо система злочинно обороняється, ну, стверджувати, що вони правомочні доказують, що згідно стану крайньої необхідності таке скоювали, але щоб вони заявляли про злочини своїх колег, треба систему валить. То, що держбанда, залишки держбанди Януковича.
Так, ми зрозуміли ваше запитання. Дійсно, ми зараз сконцентрувалися над тим щодо порушення вашої діяльності як журналістів, а власне от за результатами розслідування. Щось показано? Тобто розслідування показало, що автомобілі, на яких приїжджають працівники СБУ, тобто державні службовці, вони не співрозмірні зі статками, які вони отримують.
Ну, дивіться, розслідування поки що не публічне, воно тільки сьогодні вийде в ефір на Першому Суспільному о 21.50, усі охочі можуть його переглянути, тому поки що ми написали заяву тільки з приводу нападу на нашу знімальну групу і перешкоджання професійній журналістській діяльності, а вже після виходу нашого розслідування і є заявою про злочин, якщо у відповідних органів буде мотивація і бажання, вони вже ж можуть усі наведені факти взяти до уваги і розслідувати.
Ну, тобто ви самі не будете ініціювати перед генпрокуророю, прокуратурою?
Журналістські розслідування і є такою ініціативою.
До речі, ми сьогодні говоримо на прикладі конкретного розслідування, пов'язаного з працівниками СБУ, з їхніми статками. Ми говоримо про те, як змусити органи влади бути відкритими перед громадянами і журналістами. І до обговорення цієї теми активно долучилися наші дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Так от, найбільші варіанти відповіді набрали такі, що для того, щоб органи влади стали відкритими перед громадянами-журналістами, потрібно відкрити громадянам доступ до усієї інформації про майно чиновників та їхніх родин. Власне, поступово кроки в цьому напрямку здійснюються, зокрема вже і кадастр так відкрити.
Так, зараз вже відкритий реєстр, і можна по прізвищу так подивитися будь-якого можновладця. Це дуже зручно, і це величезний крок і для журналістів також.
Так, ну, а наші дописувачі ще один, ну, пропозицію, яка набрала найбільше кількість голосів, це посадити хоча б одного посадовця за перешкоджання роботі журналістів. Ну, от, власне, от такі думки наших слухачів, наших дописувачів. Нагадаю, що ці опитування не є репрезентативними, а висловлюють тільки думки окремих наших громадян. Дякую за участь у програмі. Нагадаю, в студії «Ранкової свободи» був Михайло Ткач, кореспондент програми антикорупційних розслідувань «Схеми». А загалом і ефірний час «Ранкової свободи» наближається до завершення. В ефірі також працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, слідкуйте за розвитком подій разом з нами і всього вам найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».